नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीन कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्तकाची सुरवात करतले. आफ्रिकन राष्ट्रांतल्या 3 दिसांच्या भेटेर आशिल्ल्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज मलावीतल्या सांस्कृतीक सुवातींनी भेट दितल्यो. केंद्रीय कृषी आणि शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान आयज नवी दिल्लीत रबी मोहिमेक शेतकी राष्ट्रीय परिषदेचे उक्तावण करतले. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर आयज राजस्थानातल्या सिकराच्या दिसभराच्या भोंवडेर आसतले. बायलांच्या T20 क्रिकेट विश्वचषकांत काल राती UAEतल्या शारजा हांगा जाल्ल्या दुसऱ्या उपांत्य फेरींत वेस्ट इंडिजांत 8 धावण्यांनी हारून न्यूझीलंडांत फायनलींत पावल घाला. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्तकाची सुरवात करतले. सप्तकाच्या काळांत दरेक कर्मयोगी उण्यात उणे 4 वरां क्षमताय संबंधित शिकपाचे ध्येय साध्य करपा खातीर वचनबद्ध आसतलो. राष्ट्रीय शिक्षण सप्तक वैयक्तीक सहभागी आनी मंत्रालया विभाग आनी संघटना कडल्यान वेगवेगळ्या प्रकारच्या भागीदारीच्या माध्यमावरवी शिकपाक समर्पित आसतलो. आफ्रिकन राष्ट्रांतल्या 3 दिसांच्या भेटेर आशिल्ल्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज मलावीतल्या संस्कृतीक महत्वाच्या सुवातींनी भेट दितल्यो. काल राष्ट्रपती मुर्मू हांणी आपल्या मलावी समक्षक लाजारूस चाकवेरा हांचे कडेन द्विपक्षीय बसका घेतली. भारत आनी मलावी हांणी प्रतिनिधी मंडळ पावण्यावेल्या उलोवपा उपरांत वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी सहकार्याचे 4 समजिकायेचे कबलात केल्यात. 4 कबलात खेळांत युवा विशय, वखदां, कला आनी संस्कृती ह्या मळार आसात. तशेंच भारतान मलावीक 1000 मेट्रीक टन तांदूळ आनी बाबड्रॉन कॅन्सराचे उपचार करपी मशीन दिवपाचे मान्य केले. आयज त्यो श्री राधाकृष्ण देवळाक आनी नामनेच्या मलावी तळ्याक भेट दिवपाच्यो आसात. उपरांत त्यो अल्जेरिया, मेरिटेनिया आनी मलावी ह्या देशांची सप्तकभर चलपी 3 राष्ट्रांची भोंवडी पुराय जातकच भारतांत परत येतल्यो. केंद्रीय कृशी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान आयज नवी दिल्लीत रबी मोहिमेक शेतकी राष्ट्रीय परिषदेचे उक्तावण करतले. केंद्रीय शेतकी आनी शेतकार कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूरूय ह्या कार्यावळींत हाजीर आसतले. शेतकी पद्दतीन सहकार्य आनी नवनिर्माण वाडोवप, सगळ्या भागधारकांक यशस्वी रबी मोहीम सुनिश्चित करप हो हे परिषदेचो हेत आसा. वेगवेगळ्या मंत्रालया, राज्या, संघराज्य आनी संघटनांच्या अधिकाऱ्यांक एकठांय हाडपी रबी हंगामा खातीर मुखेल उपक्रम आनी रणनिती विशीं चर्चा करतले. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर आयज राजस्थानातल्या सिकराच्या दिसभराच्या भोंवडेर आसतल्यो. ह्या भेटी वेळार उपराष्ट्रपती सिकरांतल्या सोभासरिया गटाच्या संस्थांच्या रुपयाच्या महोत्सवाच्या वर्सुकी कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण अध्यक्षपद सांबाळटले. वेपारी कोळशाच्या खणीच्या 10व्या फेरये खाला दिल्ल्या कोळसो खणी खातीर कोळसो मंत्रालयाक व्हड प्रतिसाद मेळा आनी वट्ट 44 बोली भौतीक स्वरुपांत सादर केल्यात. मंत्रालयान निवेदनान भारताच्या विकसीत जावपी कोळसो क्षेत्रांत भागधारकांची आवड आनी सहभाग चालू आशिल्ल्याचेर बोटींचो व्हड प्रमाणांत भर पडला अशें म्हणला. अंदू 21 जून दिसा मंत्रालयान सुरू केल्ल्या 10व्या फेरयेंत वेपारी खणकामा खातीर 67 कोळसो खणी दिवपाची वेवस्था केल्ली. लिलाव प्रक्रियेन ल्हान आनी मध्यम खेळगड्यांक बरोच वांटो मेळ्ळा, ताका लागून लिलाव प्रक्रियेचो समावेशक स्वरूप दिसून येता. कोळसो क्षेत्रांतल्या सुदारणांक पुराय उद्देगांतल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळा हें स्पश्ट जाता अशें मंत्रालयान सांगलें. भारतांत स्पर्धात्मक कोळसो बाजारपेठ तयार करपाच्या मंत्रालयान केल्ले यत्न दिसून येता. काल बोली सादर करपाची निमाणी तारीख आशिल्ली. लिलाव प्रक्रियेन ऑनलायन बोली नामांकीत प्राधिकरणाच्या कार्यालयांत सादर केल्ल्या ऑफलायन बोली वांगडा सोमार बोली लावपाच्या हाजिरेन उक्तें करतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात. दोनी राष्ट्रांमदल्या सहकार्या खातीर भारत आनी मेक्सिको हांच्या मदलो सहकार संभाव्यपणान व्यापक आनी बहुक्षेत्रीय आसूं येता अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण हांणी सांगलां. मेक्सिको शारांत वेपार आनी गुंतवणूक सहकार्य वाडोवपा विशींच्या इंडिया मेक्सिको वेपार आनी गुंतवणूक शिखर सभेंत वांटो घेतना अर्थमंत्र्यांनी सांगलें. मेक्सिको शाराचो अर्थीक उदरगत मंत्री मानोला झोबोल्सा आल्दामा हांणी ह्या शिखर सभेंत वांटो घेतलो. अर्थीक सहकार वाडोवपाची दोनी देशांची अफाट संद आसा अशें अर्थमंत्री सितारमण हांणी आपल्या मार्गदर्शनांत सांगलें. भारतांत वाड आनी गुंतवणूक करपा खातीर खास करून फार्मा उत्पादन आनी मोटारींच्या क्षेत्रांत व्हड संद मेळटा अशें तांणी सांगलें. तशेंच UPI सारकिल्ल्या उपक्रमा सयत फिनटॅक क्षेत्रांत 88% आपणावपाचें प्रमाण दिवन डिजिटल अर्थवेवस्थेन भारताचो संवसारीक फुडारी जाल्ल्याचेर अर्थमंत्र्यांनी भर दिलो. अर्थमंत्री निर्मला सितारमण हांणी मेक्सिकोच्या अर्थ आनी भौशीक पत सचीव डॉ रोगेलियो रामिरेस द लाओ हांची भेट घेतली. ह्या बसकेन तांणी मेक्सिको सरकारा कडेन आपले अणभव सांगपाची आनी भारताच्या डिजिटल रुपांतराचेर आदारीत सहकार्याचो सोद घेवपाची भारताची तयारी उक्तायली. ब्रिक्स गटाचो आकार आनी विकसीत अस्तंती राष्ट्रांच्या तुळेन नेटान वाड जाल्ल्यान फुडल्या वर्सांनी संवसारीक अर्थीक वाड ब्रिक्स गटाक लागून जातली अशें रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांणी स्पश्ट केलां. काल मॉस्कोन ब्रिक्स वेवसायीक माचयेर उलयतना राष्ट्राध्यक्ष पुतीन हांणी तांच्या संघातले देश मुळाव्यान संवसारीक अर्थीक वाडीचे चालक आसात अशें तांणी सांगलें. फुडल्या काळांत ब्रिक्स अर्थीक वाडीन उदरगत निर्माण करतले अशें तांणी मुखार सांगलें. ब्रिक्सांत ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका हांचो आस्पाव जाता. ताचो विस्तार जावन इजिप्त, इथियोपिया, इराण आनी संयुक्त अरब अमिरात ह्या देशांचोय आस्पाव जाला. फुडल्या सप्तकांत रशियेच्या काझान शारांत क्रेमलिन फुडारी ब्रिक्स शिखर परिशद घडोवन हाडपाचे आसात. ह्या शिखर सभेन वांटो घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगळारा 2 दिसांच्या रशियेच्या दौऱ्यार आसतले. राष्ट्राध्यक्ष पुतीन हांणी ब्रिक्स हो अस्तंती विरोधी गट न्हय तर बिगर अस्तंती गट अशें म्हणला. जागतीक राजकारण आनी वेपारांत ब्रिक्साक म्हत्वाची शक्त म्हणून घटमूट करपाचो तांचो हेत आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. तांचे लश्करी आघाडी नाटो युक्रेना खातीर झूज करता अशें तांणी स्पश्ट केलें. हे परिस्थिती विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हुस्को उक्तायलो हाची तांणी तोखणाय केली. प्रधानमंत्री मोदी हांणी तांच्या भासाभासांत सातत्यान हो प्रस्न मांडलो अशें तांणी म्हणलें. महाराष्ट्राच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माक नोटीस धाडून वट्ट 1752 फेक न्यूज आनी मतदारांत गोंधळ निर्माण करपा सारखे पोस्ट काडून उडोवपाक सांगल्यात. अधिकृत म्हायतेनुसार आतां ह्या पोस्टांतले 300 परस चड पोस्ट काडून उडयल्यात. महाराष्ट्रांत विधानसभा वेंचणूक 20 नोव्हेंबराक एका पावण्यार जावपाची आसा. म्हायती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 1903 खाला ही नोटीस धाडल्या. कायद्याची अंमलबजावणी करपी एजन्सीक बेकायदेशीर कार्यावळी खातीर वापरूं येता अशी खंयचीच सामुग्री काडून उडोवपाचो आदेश दिवपाचो अधिकार दिता. आक्षेपार्ह पोस्टांतले 143 फेसबुकाचेर, 280 इंस्टाग्रामाचेर, 1296 एक्साचेर, 31 युट्यूबाचेर आनी 2 हेर प्लॅटफॉर्माचेर मेळ. फेसबुकान आतां मेरेन 16 पोस्ट डिलीट केल्यात. नोटीस धाडल्या उपरांत इंस्टाग्रामान 29 एक्सान 251 आनी युट्यूबान 5 पोस्ट डिलीट केल्यात अशें प्रसिद्धी पत्रकान म्हणलां. वेंचणूक आयोगाच्या सी विजील ऍपाचेर वेंचणूक आचारसंहितेचे उल्लंघनाच्यो 420 कागाळी आयल्यात अशी म्हायती मतदान पॅनलान दिल्या. तातूंतल्यान 414 कागाळींचो निवाडो जाल्यार सगळ्यांत चड कागाळी ठाणे जिल्ल्यांतल्यो आसतल्यो. ह्या सप्तकाचे सुरवेक आचारसंहिता लागू जाल्या उपरांत राज्यांत रोख ड्रग्स सोरो आनी म्हत्वाची फुकट वस्तूंच्या रुपान 10.64 कोटी रुपया मोलाचें साहित्य मेळ्ळां. बायलांच्या T20 क्रिकेट विश्वचषकांत काल राती UAE शारजा हांगा जाल्ल्या दुसऱ्या उपांत्य फेरयेंत वेस्ट इंडिजांक 8 धांवड्यांनी हारून न्यूझीलंडांत फायनलींत पावल घाला. खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लींत कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्तकाची सुरवात करतले. आफ्रिकन राष्ट्रांतल्या 3 दिसांच्या भेटेर आशिल्ल्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मलावीतल्या संस्कृतीक सुवातींनी भेट दितल्यो. केंद्रीय कृशी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान आयज नवी दिल्लींत रबी मोहिमेक शेतकी राष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण करतले. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर आज राजस्थानातल्या सिकराच्या दिसभराच्या भोंडेर आसतले. बायलांच्या टी ट्वेंटी क्रिकेट विश्वचषकांत काल राती युएईतल्या शारजा हांगा जाल्ल्या दुसऱ्या उपांत्य फेरयेन वेस्ट इंडिजाक 8 धावण्यांनी हारोवन न्यूझीलंडाक फायनलीत पावल घाला आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबऱ्यो सोपल्यो.